Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. Gada 6. Oktobra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2022. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1652 LP 13 un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut alternatīvo komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1658 LP 13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Viktors Valainis, Armands Krauze, Uldis Augulis, Jānis Dūklavs, Jānis Vucāns, Gundars Daudze un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1659 LP 13. Par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es pie jums vēršos ar aicinājumu šodien Saeimas darba kārtībā iekļaut likuma projektu par samazinātās PVN likmes piemērošanu pārtikas produktiem. Šajā gadā Zemkopības ministrija nāca klajā ar šādu piedāvājumu samazināt pārtikas produktiem PVN likmi, līdzīgi kā dārziņiem, arī citiem pārtikas produktiem no 21% uz 5%. Zemkopības ministrija informēja par to, ka šāds priekšlikums pēc finanšu ministrijas aplēsēm izmaksātu valsts budžetā 52 miljonus eiro. Bet tāpat arī lauksaimnieku organizācijas, ar kurām mums bija iespēja tikties, virkni norādījis to, ka šādu priekšlikumu atbalstot, tas veicinātu uzņēmēju iziešanu ārā no ēnu ekonomikas, tas veicinātu lielāku nodokļu apjomu mūsu pārtikas ražotājiem. Protams, kā jāpiekrīt arī tam, kā Zemkopības ministrija šeit ir norādījusi, ka šeit būtu roku rokā jāiet arī ar roku rokā būtu jāiet arī ar tirgotājiem, ar pārtikas preču veikalu mazotirdzniecības ķēdēm, ar viņiem arī vienojoties par to, lai pēc būtības šīs cenas veiklos arī samazinātos. Kolēģi, ja mēs skatāmies arī citas ziņojumā ietvertās tēzes, tad jau Eiropas komisija jau 23. Martā ir pieņēmusi paziņojumu, kurā minēts, ka dalībvalstīm aicina ieviest samazināto PVN likmi pārtikai un mudināt uzņēmējus samazināt cenas arī patērētājiem, lai mazinātu augsto pārtikas cenu ietekmi uz vismazāk aizsargāto iedzīvotāju pleciem. Godātie kolēģi, mēs aicinam vēl šīs Saeimas sasaukuma laikā pieņemt šādu atbildīgu lēmumu, kas būtu turpinājums 13. Saeimas Krišāņu Kariņu valdības politikai, kur tieši valdības ministri nāca ar šādu ziņojumu par to, ka tas būtu jādara. Mēs aicinām to iekļaut jau šajā darbas kārtībā. Vismaz panākt to, lai šis jautājums pārietu no nākamās, no šīs Saeimas nākamajai Saeimai, vismaz pieņemt otrajā lasījumā, lai šis jautājums nepazūd no dienas kārtības līdz ar jaunas valdības izveidošanos. Mēs jūs aicinām, kolēģi, ļoti lūdzam, mēs jums atbalstīt šo lēmumu projektu par samazinātās PVN likmes piemērošanu pārtikas produktiem. Arī šajā informatīvā ziņojumā, kas ir cits starpā nācis no pašas valdības, un tam ir arī atsaucis uz Eiropas komisiju, skaidri norāda to pretrunu, kas ir bijusi šīs valdības finanšu ministru, kas ir virzījis tēzi, ka tas palīdzēs tieši bagātajiem, bet no otras puses tas palīdzēs tieši tiem, kas ir vismazāk aizsargātie. Un to norādījis ne tikai Zemkopības ministri un virkni mūsu organizāciju, nevalstu organizāciju, kas darbojas šajā jomā, bet arī Eiropas komisija. Un es aicinu ieklausīties tajā, un šo virzienu arī atbalstījuši virkni Eiropas Savienības dalībvalstu. Aicinam atbalstīt un nodot šo jautājumu komisijai, lai pēc būtības sāktos darbs un iespējami arī nākamā saima to turpināt. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1659 LP 13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 37, atturas 1, likumprojekts komisijai nav nodots. Deputāti Viktors Valainis, Armāns Krauze, Uldis Augulis, Jānis Dūklavs, Jānis Lucāns, Gundars Daudze un citi. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1660 LP 13. Par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, paldies jums par attieksmi un paušanu iepriekšējā balsojumā. Šis likumprojekts arī ir par samazināto PVN likmi un par šīs likmes noteikšanu pārtikas produktiem. Godātie kolēģi, attīstībai par vadītā ministrija Daniela Pavļota priekšgalā nāca ar informatīvo ziņojumu valdībā, kura aicināja noteikt to, ka samazināto PVN likmi no 12% uz 5%, un es jums aicinu, kolēģi, atcerieties to, ka šī likme no 12% uz 5% ir augstākā Baltijas valstīs un ir virkne ziņojumi, kas parāda to, ka tieši tādēļ mūsu zāles ir visdārgākās Baltijas valstīs. Un ja mēs zāļu tirgus ir regulēts tirgus, ja mēs ieviestu šo samazināto likmi, tas tūlītēji samazinātu zāļu cenu Latvijas aptiekās un cilvēkiem, kam tās nepieciešams. No Veselības ministrijas ziņojuma izriet, ka, piemēram, iedzīvotāja vecuma grupā pirmie ieguvēji, kas būtu, tie būtu iedzīvotāja vecuma grupā no 56 līdz 60 gadiem. Tāpat, ja šāds lēmums būtu pieņemts jau iepriekš, tas būtu vairāk kā 1 miljons eiro, ko ietaupītu šie cilvēki, kas nebūtu aizgājis no viņu maciņiem par šo nodokli. Lielāka iedzīvotāja grupas, kas būtu lielāka ieguvēja, būtu vecumā no 61 līdz 65 un no 65 līdz 70 gadiem. Tas ir Veselības ministrijas veiktais aprēķins, uz ko viņi ir norādījuši. Mēs jums aicinām, kolēģi, arī ņemot vērā, kādas šobrīd ir diskusijas attiecībā par nākamās valdības veidošanu. Jūs visi atcerieties, kā tas bija pēc 12. saimas. Virkni šo labo ideju gluži vienkārši pazuda. Es aicinu 13. saimu izdarīt visu iespējamo, īpaši attīstībai par, lai jūsu ministra tiešām labās idejas, ko viņš virzīja, un šī bija laba ideja, ko es domāju, arī opozīcija pilnā mērā atbalsta, lai viņas nepazūd informatīvā ziņojuma formā kaut kur valdības atvilknēs. Es aicinu šodien balsot, un maksimāli ātri budžeta komisijā šo jautājumu tālāk virzīt, lai viņš saimā iegūtu pamat bāzi, ar ko būtu jārēķinās arī nākamai saimai. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šo iesniegto likumprojektu un nodoto šodien jau izskatīšanai saimā un izskatīt komisijai. Attīstībai pāris vēršos tieši pie jums. Tas bija jūsu ministra viena no galvenajām lietām, par kurām viņš iestājās. Un konservatīvā partija, iesaistieties šajos balsojumos. Uzņemieties arī atbildību šajā brīdī, lai šie jautājumi, es piekrītu, arī jums viņi ir svarīgi, ne jau tikai ZZS. Es domāju, ka mēs visi kopā varam panākt kādu rezultātu.
Pretpieteicies runā deputāts Kaspars Ģirģens.
Labrīt, kolēģi! Šajā mirklī es varbūt vairāk vērsīšos jaunajiem topošajiem deputātiem un tieši apvienotā saraksta. Mēs redzējām šobrīd, kā jūs par iepriekšējo jautājumu nobalsojāt par pievienotās vērtības samazināšanu, tad es vērsīšos pie Māra Kučinska noteikti, pie Didžā Edgara un arī pie Raimunda Bergmaņa, un es aicinu arī šo kursu jums uzturēt nākošajā 14. saimā, jo noteikti šis jautājums ir ļoti svarīgs par pievienotās vērtības nodokļu samazinājumu, jo publiski mēs esam redzējuši, kā Nacionālā apvienība ir minējusi, ka viņi ir pilnīgi par to, lai tiktu samazināta pievienotās vērtības nodoklis, Un arī jūsu balsojums norāda uz to, ka jūs centīsieties šo kursu turpināt. Un ja mēs matemātiski parēķinām, tad, ja būs trīs partijas koalīcijā, un jūs esat divas, kuras atbalsta pievienotās vērtības samazinājumu, tad šim jautājumam jau būtu jābūt dienas kārtībā jau tagad, kas būs novembrī, kad jūs ieradīsieties Saimā. Tāpēc es aicinu turēties pie tā, kā jūs balsojat, un pievienotās vērtības nodokļu samazinājums mums ir ļoti nepieciešams, jo straujās cenas, kuras šobrīd ir veikalā, ne visiem būs pa kabatai. Un tieši tas pats arī būs par medicīnu šobrīd arī par zālēm, par samazināto pievienotās vērtības nodokli. Ja mēs analizēsim to budžetu, ko tērē pensionāri šobrīd, tad tas pirmajā vietā viņiem ir samaksāt komunālos pakalpojumus. Un tikai tad seko zāles. Bet svarīgākais mums ir tomēr rūpēties par veselību un samazinātais pievienotais vērtības nodoklis būtu tas, kas visvairāk ir nepieciešams. Tāpēc es aicinu balsot pret tiem, kuri neatbalsta to, lai būtu samazinātais pievienotās vērtības nodoklis. Paldies.
Paldies. Tad viens deputāts runājas par likumprojektu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Viens deputāts runājas pret likumprojektu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Balsosim, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā 1660 LP13 iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 15 atturas 5 likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Sāksim izskatīt sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par valsts provis uzraudzību, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Nacionālās drošības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ārlietu komisijas iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Armanda Krauze, Ulda Auguļa, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna un citu iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1660 LP13, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneses Andas Briedes atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Cienāmies Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Saeimas juridiskas komisijas šā gada 27. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Andas Briedes atbrīvošanu no tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskas komisijas vārdā pateicos senatorai par ilgajiem gadiem, kas nostrādāta tiesu sistēma, un aicinu ar 2022. gada 14. oktobri atbrīvot augstākās tiesas senatori Andu Briedi no amata pēc pašas vēlešanās.
Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmumu projektu par augstākās tiesas tiesneses Andas Briedes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav, lēmums pieņemts, un lēmuma projekts par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Ivetas Skrēvicas atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešiņš.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 27. septembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Ivetas Skrēvicas atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 31. Oktobri atbrīvot Rīgas pilsētas tiesas tiesnesi Ivetu Krēvicu no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas. Paldies par uzmanību.
Paldies. Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Ivetas Krēvicas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts par Ungārijas aizsardzības ministrijas pievienošanos saprašanās memorandums starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un saprašanās memorandums starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju, un Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departamentu, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandieru štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām. Ārlietu komisijas vārdā deputāte Krista Baumane.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi un kolēģes, likumprojekts 1543 šķērsvītra LP 13 ir par Ungārijas pievienošanos NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centram. Ārlietu komisijā likumprojekts ir atbalstīts, priekšlikumi netika saņemti. Aicinu arī Saeimu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā. Paldies!
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu par Ungārijas aizsardzības ministrijas pievienošanos saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un saprašanās memorandām starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departamentu, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandieru štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija šā gada 27. septembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā numuru 1426 Līpsvītra LP 13 trešajā lasījumā. Šīs likumprojekts ir saistīts arī ar nākamo likumprojektu un būtība ir par to, ka tiek veidotas un pārmaiņas notiek Latvijas Bankas apsardzes pārvaldē un ar visām sekojušām izmaiņām. Uz trešo lasījumu šajā likumprojektā netika saņemts neviens priekšlikums, un aizsardzības komisija, iekšlietu un korupcijas komisija šo likumprojektu atbalstīja trešajā galīgajā lasījumā, un aicina arī jūs saimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav likums pieņemts. Un likumprojekts grozījuma Nacionālo bruģoto spēku likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Jā, tieši šai pašā sēdē, 27. septembrī, tika skatīts arī likumprojekts grozījuma Nacionālo bruģoto spēku likumā, numur 1427, Slīpsvītra LP 13, trešajā lasījumā. Un šajā likumprojektā tika saņemts viens priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja, un tas ir sekojoši. Aizstāt 6. panta prim, otrās daļas, 2. panta prim punkta vārds un skaitas šā likuma, 17. panta, 1. daļa prim noteiktajā kārtībā pēc Latvijas Bankas pieprasījuma ar vārdiem pēc Latvijas Bankas pieprasījuma, pamatojoties uz vienošanos starp Latvijas Banku un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un komisija atbalstīja likumprojektu arī trešajā galīgajā lasījumā. Aicinu arī saimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav likums pieņemts. Paldies. Godātie kolēģi, ir saņemti priekšlikums par Saeimas sēdes darba kārtības grozīšanu. Deputāti Mārtiņš Šteins, Juris Rancāns, Normunds Žuna, Uldis Budriķis, Juris Pulce lūdz pārcelt Saeimas sēdē darba kārtības punktu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums numur 1652 LP 13 un 1658 LP 13 pēc likuma projekta grozījumi mobilizācijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ivans Klimentjevs.
Iekšlietē kundzim, cienījumā kolēģiem. Strādējam ar dokumenta numura 1409, daislīta LP 13, Latvijas Republikas zemesardze likuma. Ir iesniegti četri priekšlikumi. Pirmais, ko iesniedz aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija, kur pārzīja zemes sardze pretīsas, kas vainojamas risabas dēļ ir nodreiz zaudījumi zemes sardze, kāda ir no nacionāla brūnītu spēku vienība vai estadi, kas nodrošina zemes sarga apgādē ar materiālu tiesību līdzekļiem. Zemes sargam ir pienākums atlīdzināt juridiskais personu radušas zaudējumus. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais iesniedzā redakcionāls labojums saimnes juridiskās birojas un komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī ir no aizstāvju sekšu korupcionāšu komisijā, kas paredzēja, ka ja bijušam zemesargs ir no profesionāla dienesta atlaiņas karavirs, kurš sasniedzīja dienestam noteiktu maksimālu vecumu vai atzīst par nedrīgu dienestam fiziskā sagatavotā dēļ vai veselība stāvokļa dēļ, bet vēlēs uzturēt saiknē zemesardze, iegūst zemesardze veterāna status aizsardzības ministra noteikta kārtībā. Šo status aizsardzības ministra noteikta kārtībā var iegūt arī aizsardzības ministra noteiktu militāru aplinas apgūjas Latvijas pilsoņas, kurš vēlēs uzturēt dienesta zemesardze, bet ir sasniedzies dienestam zemesardu noteiktu maksimā vecumā vai atzīst par nedrīgo dienestam fiziskās sagatavotās dēļ, veselības stāvokļa dēļ. Un arī tāpat, ja zemesargs komandieram ir tiesības iesaistīt veterāna aizsardzības ministra noteiktu zemesardzes uzdevumu izpildu. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais ir priekšlikums no aizsardzības iekšķiet novēršanas komisijā, ko komisija atbalsta, kur paredzēt ja zemesarga veterāns ir guvis veselības bojājumi, pildot šajā likumu paredzēt uzdevumus, viņam ir tiesības uz apmaksātu veselības aprūpi, ministra kabineta notika kārtību un apjomu. Komisija atbalsta. Sakarā to visi priekšlikumi ir izskatīti.
Deputāti atbalsta šo priekšlikumu?
Jā. Komisijas vārdā prasu atbalsta šo minūtu likumu projektu. Trešā un galīga lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir priekšlikums par grozījumiem sēdz darba kārtībā. Ārlietu komisija lūdz likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu izskatīt pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likuma projekts. Grozījums Nacionālās drošības likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ivans Klimentjevs.
Turpinam strādāt ar Nacionālās drošības likumu, numuru 14, 10, LP 13, trešā lasījumā nav iesniegta neviens priekšlikums, komisija prasa atbalstīt šo likumu projektu trešajā un galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Nacionālās drošības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi mobilizācijas likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klimentjevs.
Skat, strādājam ar dokumentu numeru 14, 11, 10, LP 13, grozījumu mobilizācijas likuma trešā lasījumā. Nav iesniegta neviens priekšlikums komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt šo minūtu likuma projektu trešā un galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu mobilizācijas likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Un tagad darba kārtībā likuma projekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1652 LP 13, ko iesniedzis ministru kabinets un alternatīvais likuma projekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1658 LP 13, ko iesniegusi aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, cienījamie sēdes skatītāji un klausītāji. Tātad komisija savā 4. oktobra sēdē izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Numur 1652 LP 13 nolēma to noraidīt un iesniedz arī saimē izskatīšanai komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1658 LP 13. Grozījumi paredz vairākas lietas. Likumprojekta mērķis tātad ir nodrošināt, ka nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kur izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, ēdināšana pašvaldības un privātās izglītības iestādēs tiks sekta no valsts budžeta tādā pašā apmērā, kādā no tiem kādā tiek sekta vienam izglītojumam valsts izglītības iestādē 2,15 €. Tāpat likumprojekts nosaka, ka ziņu par Ukrainas civiliedzīvotā uzturēšanās izmitināšanas vietas adresi, kontakta adresi iekļaušanu fizisko personu reģistrā saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotā atbalsta likumu ir uzskatāma par dzīvesvietas deklarēšanas pienākumu izpildi. Un papildus tad likumprojekts paredz, ka ministru kabinets pēc pamatoti nozares ministrijas pieprasījuma var pieņemt lēmumu par finansējumu piešķiršanu no vienota valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un telpu nomas apsaimniekošanas un komunāla izdevumu sekšanai. Komisija aicina tātad noraidīt ministru kabineta likumprojektu un atzīt par steidzamu komisijas alternatīvo likumprojektu.
Godātie kolēģi, atgādinu, ka debatas ir paredzētas par abiem likumprojektiem kopumā. Par debatas iespējams par abiem likumprojektiem kopumā. Un vispirms mēs balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Un izejot no tā, tad lemsim arī tālāk. Debatējas deputāti nav pieteikušies, lūdzu zvanu, balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numuri 1652 LP 13. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 57 atturas 5 likumprojekts ir noraidīts. Un tad izskatīsim komisijas iesniegto alternatīvo likumu projektu.
Komisija lūdzu atzīt par steidzamu šo likumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par alternatīvā likuma projekta grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1658 LP 13 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Komisija lūgt saimu arī izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Pirmajā lasījumā es atvainojos. Lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Un es saprotu, ka komisija aicina arī izskatīt otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā. Labi, atbildīgajā komisijā vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, ir.
Iebildumi ir. Līdz ar to lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes un izskatīšana šodienas vai tuvākajā saimes kārtējā sēdē.
Tātad termiņš priekšlikumiem 15 minūtes līdz 9:55 un izskatīšana šā gada 6. oktobra saimes sēdē. Paldies.
Šodien var beigties pēc saimes.
6. oktobra saimes sēdē?
Jā.
Jā, paldies. Likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Labdien, kolēģi. Juridiskajā komisijā izskatījām grozījums krimināla procesa likumā numur 1323 līdzīt LP 13, kurā iekļāvām arī likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā numur 1559 līdzīt LP 13 kopā izskatījām 29 priekšlikumus un pirmais priekšlikums paredz likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā numur 1559 līdzīt LP 13 iekļaušanu šajā likumā un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministrijas priekšlikums paredz izslēgt 378. panta pirmajā primdaļā vārdu tiesas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī tieslietu ministrija Aņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī tieslietu ministrija Aņa Bordāna priekšlikums paredz izslēgt 11. punktu 413. pantā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. arī tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts. Līdz ar to
deputāti ir atbalsta.
Jā, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Priekšlikumi tika izskatīti krimināla tiesība apakškomisijā. Paldies Judin kungam par ieguldīto darbu. Pēc tam tika izskatīts juridiskajā komisijā. Liels darbs paveikts. Paldies kolēģiem. Aicinu juridiskajā komisijā likumprojekts atbalstīts. Aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišānis Feldmanis.
Tātad izskatām grozījumu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā 1491 likumprojekts. Labi sagatavots, līdz ar to tika saņemts tikai viens priekšlikums, tas bija tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par aviāciju, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viesturs Liepkalns.
Labdien, ļoti cienējamais saimnes priekšsēdētājs kundze un godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju numuru 1510. LP 13 uz trešo lasījumu priekšlikumu netika saņemt, un komisija lēma atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā. Aicinu arī jūs atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās saimnes priekšsēdētājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar likumu par budžetu un finanšu vadību. Trešais lasījums kopā saņemti ir 11 priekšlikumi. Pirmais no tiem ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir tehnisks. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir tehnisks, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt trešais priekšlikums ir deputāts Vitsāns Tēraudas priekšlikums par to, lai arī centrālā vēlēšana komisija tiktu iekļauta starp tā saucamajām neatkarīgajām institūcijām, kuras, teiksim, budžeta izskatīšanas procesā tiek vētītas mazliet citādāk nekā ministrijas. Tas ir atbilstoši CVK vēstulei, lūgumam, komisijā šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir tehnisks.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir deputāta Igora Pimenova priekšlikums, kurš arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas pēc būtības visā likuma tekstā šādā veidā pievieno CVK, jeb Centrālo vēlēšanas komisiju, atbilstoši tam Vitsāns Tēraudas priekšlikumam, kuru mēs jau esam atbalstījuši. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Zanis Kalniņš Lukševičs priekšlikums, un tas ir saistīts ar to, ka mūsu diplomāti strādā tādās arī tādās valstīs, kur ir grūti saņemt naudu pārskaitījumā un ir nepieciešams saņemt par komandējumu izdevumu un citām lietām skaidrā naudā, un tāpēc ir faktiski nepieciešama šī izmaiņa, un komisijā šī izmaiņa ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Ir astotais priekšlikums, kur deputāts Piminovs lūdz, lai mēs, kā teikt, skatītu pa daļām, atbilstoši kārtības ruļu 133. pantam, un Igors noteikti jums izskaidros, kas tad tur ir pa lietu.
Jā, godātie kolēģi, tad par pieteicies, vai jūs vēlaties, lai es... Tā, godātie kolēģi, deputāts Igors Pimanovs šajā likuma projektā 8. Priekšlikumu ir lūdzis balsot pa daļām. Pirmajā daļā priekšlikumā ietvērtās panta 1. un 2. daļu, otrajā daļā priekšlikumā ietverto panta 3. daļu un 3. daļā priekšlikumā ietverto panta 4. daļu. Par šo priekšlikumu, ko iesniedz deputāts Igors Pimanovs, tātad viens deputāts var runāt par viens pret, un Saeima par to izšķiras ar balsojumu, proti, vai mēs pieņemam šo balsošanu pa daļām. Var pieteicies runāt deputāts Igors Pimanovs.
Paldies un labdien, cienams damas, kungi. Mans priekšlikums paplašinās spēkā esošā līkumā 28.1 pantu ar nosaukumu sadarbība ar Saeimas budžeta un finanšu nodoļu komisiju. Viena panta daļas vietā, ja sirosinu noteikti četras, tajās integrējot jau esošo. Panta papildinājumi balstās uz manas pieredzes, ko es vairāku gadu laikā kā budžeta un finanšu nodokļu komisijas loseklis esmu ieguvis komisijā piedaloties valsts budžeta pieņemšanā. Šie papildinājumi nodrošina plašāku un saulēcīgu Saeimas komisijas informēšanu par valsts budžeta plānošanu un izpildi, kas ļautu komisijai aktīvi piedalīties budžeta projekta izstrādē vēl pirms tā iesniegšanas Saeimā, saturīgi sagatavoties budžeta apspriešanai plenarsēdes, saulēcīgi sniegt finanšu ministrijai Saeimas komisijas locekļu viedokļus pirms budžeta projekts ir nodots apspriešanai ministru kabinetā. Katrai daļai ir sava nozīme. Atbildīgas komisijas locekļi likumprojekta izskatīšanas laikā noraidīja priekšlikuma atsevišķas daļas, bet gan atzina, ka atsevišķu daļu izvirzīšana ir pamatota, lai arī diskutējama, un to mērķis ir saprotams. Tāpēc es uzskatu, ka būtu liederīgi pakļaut priekšlikuma daļas atsevišķai apspriešanai un balsošanai. Lūdzu atbalstīt manu aicinājumu. Paldies.
Paldies. Tātad arī deputāts ir skaidrojis arī motivāciju. Tātad, kolēģi, par to mums būs jābalso par deputāta Pimanova priekšlikumu, kurš rosina 8. Priekšlikumu balsot pa daļām. Tātad pirmajā daļā priekšlikumā ietvertās panta daļas 1 un 2, otrajā daļā priekšlikumā ietverto panta daļu 3 un trešajā daļā priekšlikumā ietverto panta daļu 4, proti sadalīt šo priekšlikumu 3 balsojumos, 3 daļās. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai par 8. Priekšlikumu mēs balsotu. Tātad Saeimas deputāti balsotu pa daļām, sadalot to 3 daļās. Pirmajā daļā priekšlikumā ietvertās panta daļas 1 un 2, otrajā daļā priekšlikumā ietverto panta daļu 3 un trešajā daļā priekšlikumā ietverto panta daļu 4. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 58 atturas 0. Tātad priekšlikums ir noraidīts. Mēs balsosim par 8. Priekšlikumu. Vai arī lemsim par 8. Priekšlikumu to nesadalot.
Jā, kolēģi, un 8. Priekšlikums arī tika izskatīts komisijā, un tas netika atbalstīts kopumā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimanovam.
Par priekšlikumu. Pirmkārt, pat labi spēka esoša norma nosaka, ka tas ir finanšu ministrs, kas personīgi informē komisiju valsts budžeta likumprojekta procesa laikā par valsts budžeta plānošanas gaitu. Es ierosinu noteikt, ka par valsts budžeta plānošanas gaitu komisiju informē finanšu ministri, ja nevis ministrs, un reizi mēnesī valsts budžeta likumprojekta izstrādes procesa laikā. Informēšanas detalizācijas pakāpe likumā nav noteikta. Es nenosāku arī to, jo uzskatu, ka komisija pati var pieprasīt papildu komentārus, ja būs nepieciešams. Otrakārt, priekšlikumā paliek nemainīta jau likuma ietverta norma par finanšu ministra neretaka reizi ceturksnī ziņošanu komisijai par valsts budžeta izpildes gaitu. Treškārt, es ierosinu, ka Saeimā iesniegta budžeta pieņemšanas laikā gan Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdēs, gan Saeimas plenarsēdēs ir jāpiedalās finanšu ministrijās un attiecīgo ministriju pārstāvjiem un jābūt gataviem atbildēt uz deputātu jautājumiem un argumentēti pamatot ministrijā noraidītos priekšlikumus. Ja attiecīgas ministrijas pārstāvis nepiedalās Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē priekšlikuma izskatīšanas laikā, tā izskatīšana ir jāpārtrauc un jāatliek. Prasība par priekšlikuma izskatīšanas pārtraukšanu un atlikšanu, ja attiecīgas ministrijas pārstāvis nepiedalās komisijas sēdē, var likties paraksts kaudrā. Tomēr atcerēsimies, ka deputāts iespējams gatavojas pamatot savu priekšlikumu budžeta likumprojektam ļoti atbildīgi un koncentrēti, saspringta likumprojekta izskatīšanas gaita, kad dažreiz simti priekšlikumi ir iesniegti budžeta. Atbildīgas ministrijas pārstāvja neierašanās ir ne tikai necieņa pret deputātu un Saeimu, bet arī kaitējums projekta izskatīšanai pēc būtības. Es nepiekrītu tiem, kas uzskata, ka šādu nodomu, ka sikumainu un pārkāpošu varas dalīšanas principu. Atcerēsimies, ka atbilstoši satversmes 66. Pantam gala ienākumā, tā ir tieši Saeimas atbildība lemt par valsts ienākumu un izdevumu budžetu. Tas ir padarīt budžetu par likumu. Ministru kabineta kompetence ir iesniegt Saeimai projektu un norēķinus par budžeta izpildīšanu. Ceturkārt, es ierosinu noteikt, ka finanšu ministrija sniedz atbalstu deputātam iesniegta priekšlikuma finansēšanas avota noteikšanā. Ja deputāts ierosina terēt budžeta līdzekļus, likumsakarīgi ir jāparedz līdzekļi, uz kuriem sēk šos izdevumus. Tas netieši izriet arī no satversmes 66. Panta. Šā likuma panta papildinājuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu deputāta priekšlikuma sagatavošanu. Ir valsts interesēs sniegt adekvātu palīdzību deputāta priekšlikuma izstrādē, jo nekvalificēti izstrādāts priekšlikums apgrūtina budžeta pieņemšanu Saeimā, kā arī zaudē likumdevēja autoritāti. Vairākuma deputātu kvalifikācija finanšu jomā ir zemāka nekā budžetu planojošās finanšu ministrijas speciālistu. Valsts budžeta likums ir galvenais valsts attiecības likums, un ja lemt par valsts ienākumu un izdevumu budžeta satversmes uzdot Saeimai, ir jāmobilizē visi resursi, gan lemējvāras resursi, gan izpildvāras resursi, lai veicinātu kvalitatīva budžeta pieņemšana Saeimā. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu numur 8. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Steinkungs vaicā, kāds bija demats komisijā, un mana atbilde ļoti vienkārša. Šādā veidā priekšlikumu nebija plānots sadalīt, kā pirmino kungs viņu ir vēlējies sadalīt, un komisijā šo priekšlikumu neatbalstīja, jo visa informācija tāpatās ir pieejama jebkuram deputātam. Neviens nav budžeta komisijā deputāts tāds, kurš nevarētu tikt klāt informācijai vai nevarētu iztaujāt amatpersonas. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 56 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā 9. Priekšlikums. Es atvainojos, man te sanāca misēklis. 9. Ir finanšu ministri Jāņa Rēra priekšlikums, kurš faktiski pagarina nenodokļu ienākumu administrēšanas termiņu ieviešanu, un tas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Ir arī finanšu ministri Jāņa Rēra priekšlikums.
Deputāti, 10.
Jā, 10. Ir komisijā ir atbalstījuši.
Atbalsta.
Un 11. Ir juridiskā biroja priekšlikums attiecībā par to, ka kamēr tiks veikti izmaiņas kārtības rullī, mums ir nepieciešams tātad nostiprināt šo te normu budžeta un finanšu likumā. Tāpēc no juridiskā biroja bija ieteikums šādā veidā rīkoties, šādā veidā esam rīkojušies un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 11 iesniegtos priekšlikumus komisijā. Grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību trešajā lasījumā tika atbalstīta. Aicinu arī atbalstīt jūs.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi aizsargjoslu likumā, trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viesturs Liepkalns.
Godātie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja likuma projektu grozījumu aizsargjoslu likumā, numur 1509, 4. LP 13. trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu tika saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt 33. pantu otro daļu pēc vārda gadījumos ar vārdiem un kārtībā. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt 36. pantu otrās daļas 7. punktu pēc vārda ēkām ar vārdiem vai šajā pantā atļautā sabūves vajadzībām. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likuma projektu 8. pantu. Jautājumi par šī priekšlikuma būtību jau tika izdiskutēti komisijā jau otrajā lasījumā, tāpēc komisija lēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais ir ministra prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz papildināt pārējais noteikums ar jaunu punktu. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godātie kolēģi, esam izskatījuši visus 4 priekšlikumus. Komisija lēma atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā un aicinu arī jūs atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi aizsargjoslu likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi krimināla likumā, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Jānis Butāns.
Tad juridiskajā komisijā izskatījām grozījums krimināla likumā numur 1498 slīpsīt RLP 13 kopumā tika izskatīti 7 priekšlikumi. Pirmie 4 priekšlikumi saistīti ar to, lai par automašīnas vadīšanu alkohola vai apreibinošo vielu iespaidā būtu iespēja konfiscēt automašīnu šim dzērāji, jeb apreibinošo vielu ietekmē šoferim, kurš vadīs automašīnu. Un tātad pirmais ir Tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš tieši vērs uz to, lai būtu tāda iespēja konfiscēt automašīnu, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī Tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, arī vērs uz to, lai varētu konfiscēt automašīnu, komisijā atbalstīts daļēji.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš precizē otro priekšlikumu izsakot precīzāk un paredz iespēju konfiscēt automašīnu šoferim, kurš ir alkoholisko vai narkotisko vielu ietekmē. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz, ka ja konfiscējot automašīnu nepiedaras šoferim, tad šoferim jākompensē automašīnas vērtība. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš salāgo likumu ar ceļu satiksmes likumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir iekšlietu ministra Eklona kunga priekšlikums, kurš ir domāts, labi domāts ar domu atvieglot policijas darbu pie šoferu pārbaudes, vai ir šoferis alkoholisko vielu ietekmē. Komisijā netika atbalstīts, jo faktiski nozīmētu stingrākus sodus vien par to, ka šoferis kaut kādu iemeslu dēļ nevar iepūst drubiņā vai atsakās no šāda veida darbības. Komisijā netika atbalstīts sestais priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Un septītais arī saistīts tieši ar šo iekšlietu ministra Eklona kunga priekšlikums arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Juridiskajā komisijā likumprojekts otrajā lasījumā tika atbalstīts. Aicinu arī kolēģis atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, jeb 11. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 11. oktobris. Likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskajā komisijā tika izskatīts grozījums ceļu satiksmes likumā numur 1499 slīpsītra LP 13, tātad saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais no tiem ir juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk ir pārējie priekšlikumi ir deputāta Kaspara Ģirģena priekšlikumi, kas paredz promiļu apmēru samazināšanu, pie kura tiek sodīti šoferi attiecīgi, vai nu tas būtu samazina līdz 0 vai 0,2 promilēm, un šajā gadījumā tas ir samazinājums no 0,5 uz 0,2 promilēm. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Cienījamie kolēģi, Latvija ir īpaša valsts, kurā alkohola patēriņš sasniedz lielus apmērus, un es labprāt vēlētos redzēt, ka katrs no mums apzinātos, ka stūrēt automašīnu un lietot alkoholu, tās nav savienojamas lietas. Un es labprāt atstātu šos pašus spēkā esošos apjomus, ka mēs līdz 0,5 promilēm varam lietot alkoholu un sēsties pie stūras, bet diemžēl statistika ir bēdīga un katru dienu tiek aizturēti apmēram 20 dzērāju šoferi un jautājums ir, cik dzērāju šoferi netiek apturēti un pārbaudīti. Un arī to avāriju skaits un cilvēku nāvju skaits, kas Latvijā katru gadu, teiksim tā, notiek Eiropā, pēc statistikas Latvija ieņem top pirmās valstis. Tāpēc ir nepieciešams sniegt papildus priešlikumus un nepieciešama rīcība, lai šo problēmu risinātu. Šo četru gadu laikā, teiksim godīgi, no arī no valsts policijas puses nav bijušas, teiksim, virzība un redzējums, kā mēs varētu cīnīties ar šo problēmu, bet jau pirms diviem gadiem aicinājām to, ka nepieciešams ievies šo kriminālu atbildību, un šodien mēs arī par to bijām balsojuši, un ne tikai krimināla atbildība no 1,5 promilēm iestāsies, bet arī par šo transporta līdzekļu konfiskāciju. Tomēr nākamais virziens, par ko vajadzētu domāt, tomēr ir tā doma un ziņojumu aiznest līdz cilvēkiem, ka alkoholu lietot un sēdēt pie stūres, tas nav savienojums. Un līdzīgi, kā tas ir citās valstīs, tad tas promiļu daudzums svārstās apmēram no 0,2 promilēm līdz 0 promilēm. Es saprotu, šobrīd varbūt ir grūti to būtu pieņemt, bet tas ziņojums ir cilvēkiem jānodot, ka mēs virzamies uz to, lai būtu 0 promilēs. Bet šis priekšlikums ir vispirms par to, lai no 0,5 promilēm, kuras šobrīd mums ir atļautas, mēs virzamies uz 0,2 promilēm. Tas jau ir standartā apmēram visās Eiropas Savienības valstīs, Un arī tā virzība, kas ir noteikta, ka mums ir jādodas uz 0,2 promilēm. Atšķirības, protams, nav liela, vai 0,5 vai 0,2, varbūt to vizuāli un arī darbībās nepateiks, ka cilvēkam ka ir 0,5 vai 0,2, bet, kā es minēju, mums jāvirzās uz to, ka mēs samazinām šo promiļu skaitu. Ja mēs komentēšu varbūt tās no iekšlietu jomas darbiniekiem vai medicīnas darbiniekiem, tad tā šobrīd ir lielākoties izšķiršanās politiski, vai mēs dodamies uz šīm 0,2 promilēm. Un tas ir, un jo kā arī komisijā, kas bija ieradušies pārstāvji, viņi teica, jā, mēs to varam pieņemt 0,2, tas neko daudz nemaina, un tas ir jāizlēm mums pašiem. Gadījumā, ja tas šodien, teiksim, netiek pieņemts, es tomēr aicinātu arī 14. saimā deputātiem pievērsties šim jautājumam, jo tas ir ļoti aktuāls, un mēs redzam, bieži ziņās parādās informācija par notriektiem arī gājējiem, kuros ir iesaistīti dzērāju šoferi, un šī problēma ir jārisina. Es tomēr aicinu virzīties no 0,5 uz 0,2 promilēm. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijā par šiem priekšlikumiem tika debatēts, izskanēja vairāk argumenti, kāpēc nevajadzētu atbalstīt šādu veidu priekšlikumu. Viens no argumentiem bija, ka nelaimes gadījumus izraisa dzērāju šoferi, kur ir lielākās promilēs, nekā šīs 0,5-0,2 promilēs. Tas viens, otrs ir par medicīnisko, respektīvi noteikti precizitāti šīm promilēm, jo precizitāti noteikti, un arī, lai pārbaud, kamēr pārbauda medicīnis šis promiļu apmērs, ja viņš ir niecīgs, viņš ir mainīties, un to nevarētu konstatēt, tad ir arī resursi, lai pārbaudītu visus šoferus un cik tas būtu nepieciešams ieguldīties, lai visus pārbaudītu, konstatētu arī iespējams, jo tā policijai resursi nepietiek, un arī arguments, ka varētu nepietikt vienkārši resursi, lai to visu varētu izdarīt. Līdz ar to komisijā priekšlikums netika atbalstīts, aicinu arī kolēģis neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Girģena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 57 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais arī deputāta Kaspara Girģena priekšlikums arī saistīts ar promiļu apmēru samazināšanu. Komisijā netika atbalstīts.
Trešais, tātad trešais priekšlikums. Mēs par trešo tagad debatēsim. Uzsākam debatas.
Es debatēšu.
Prātam, Kasparam Girdenam.
Es debatēšu par visiem priekšlikumiem, kuri būs tālāk sekos. Tā pamata ideja ir par šīm nulle promilēm. Es kā piemēru varu minēt Bulgārijā, Čehijā, Horvātijā, Ungārijā, Rumānijā, Slovākijā, arī daļai Vācijā, gan apvienotajā karalistē un arī daļai Lietuvā jau ir jau šobrīd ieviestas nulle šīs promiles. Un kā es iepriekš jau minēju, mums ir jāvirzas uz šo virzienu uz nulle promilēm un medicīnas pārstāvi, kur ieradās komisijā, izteica, protams, šīs bažas par to, ka lietojot kefīru vai dažādas savādākus līdzekļus vai, kā minēja, gaisa elpas atsvaidzinātāju, ka tas varētu dot papildus šīs promiles, kuras varētu uzrādīt. Tomēr tā prakse, kas ir šobrīd Eiropā un Eiropas Savienības valstīs, parāda, ka ir iespējams ievies šīs nulle promiles un ka var vadīt arī transporta līdzekli nelietojot alkoholu. Ar to es vēlējos teikt, ka es noraidu šo informāciju, ko sniedza medicīnas pārstāvi, ka šobrīd šo nevar izmērīt, jo uzskatu, ja citas valstis to spēj izdarīt, tad mēs arī to varam ieviest. Tādēļ arī es ļoti aicinu apdomāt šo jautājumu arī 14. saimā deputātiem, jo mums ir jāmeklē tie veidi, kā samazināt dzērāju šoferu skaitu Latvijā. Jo tā, diemžēl, ir traģēdija, kas mums šobrīd notiek. Paldies. Un vēl es vienīgi minēju, ka šajā priekšlikumā ir nulle promiles, kas ir paredzēts iesācējiem braucējiem līdz ar stāžu līdz 2 gadiem, un nulle promiles bija paredzēts tikai autobusa un tramvaja trolejbusa vadītājiem. Šādā veidā mēs vispirms eksperimenta kārtā izejam uz nelielu auditoriju un pārbaudīt, vai tiešām reāli dzīvē var ieviest šīs nulle promiles. Šīs nulle promiles neattiektos uz autovadītājiem ar stāžu virs 2 gadiem. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vairs nekas nav piebilstams, vien to, ka komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 3. deputāti Girģena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 6 pret 63 saturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais, arī deputāta Kaspara Girģena priekšlikums arī paredz promiļu apmēru samazināšanu. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais, arī deputāta Kaspara Girģena priekšlikums arī saistīts par promiļu apmēru samazināšanu. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais, arī deputāta Kaspara Girģena priekšlikums arī priekšlikums par promiļu apmēru samazināšanu, no kura iestājas atbildība. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais, arī deputāta Kaspara Girģena priekšlikums arī par promiļu apmēru samazināšanu, no kā iestājas atbildība. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais, arī deputāta Kaspara Girģena priekšlikums arī par promiļu apmēru samazināšanu arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais, arī līdzīgi rakstura priekšlikums, deputāta Kaspara Girģena priekšlikums par promiļu apmēru samazināšanu komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un desmitais, arī Kaspara Girģena priekšlikums par promiļu apmēru samazināšanu, no kā iestājas atbildību, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to komisijā viss priekšlikums izskatīja, arī mēs esam visu izskatījuši. Komisijā likumprojekts tika atbalstīts otrajā lasījumā. Aicinu kolēģis arī atbalstīt otrajā lasījumā likumprojektu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5 dienas jeb 11. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 11. oktobris. Likumprojekts grozījumu izglītības likumā otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Evija Papule.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma izglītības likumā numur 1306 LP 13. Pirmais priekšlikums ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, un tas paredz papildināt jaunu pantu ar jaunu 16 prim punktu, definējot pašvaldības izglītības ekosistēmu. Un pašvaldības izglītības ekosistēma ir sistēma, kuru pašvaldība veido, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes mūžu garumā. Pašvaldība attīsta tās vadībā un pāraudzībā mētiecīgi strādājošu institūciju kopu, izglītības jomā sadarbojoties ar pašvaldības, privātajām, valsts izglītības iestādēm, darba devējiem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām un citām pašvaldības un to teritorijā esošajām izglītības iestādēm, koordinējot izglītības īstenošanu visās izglītības programmās un pakāpēs. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz izteikt jaunā redakcijā 10 prim pantu izglītība un tikumība. Panta pirmā daļa paredz, ka izglītības sistēma nodrošina izglītojumā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts. Savukārt panta otrā daļa ir, daļā ir ietverts regulējums, saskaņā ar kuru informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu atbilstību izglītojumā tikumiskās atbilstības nodrošināšanai un tā izvērtēšanai kritērijus nosaka ministru kabinets. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, 10.1. pāns divās daļās tika atbalstīts 2015. gadā, to izstrādāja 12. Saima. Saimas deputāti atbalstīja šī panta virzību un noteica, ka ministru kabinets noteiks veidu, kādā izglītības iestādes aizsargās izglītojumos no šādas informācijas, kas ir pretrunā izglītības likuma mērķim, tikumiskā attīstība. Protams, ka bija daudz diskusijas un dažādi viedokļi, tomēr 2016. Gadā izglītības ministrijā vairākām nevalstiskām organizācijām un arī Saeimas deputātiem, darbojoties darba grupā, tika izstrādāti ministru kabineta noteikumi, kādā veidā tiks pasargāti izglītojumie no dažādām nevalstiskām organizācijām, kuras siropā izglītības iestādēm un, diemžēl, joprojām to pamanās izdarīt. 2017. Gadā viena sabiedriska organizācija, sauksim to vārdā, Papards Zieds savā atskaitē minēja to, ka viņi ir saņēmusi finansējumu no Open Society Foundations, kas ir Sorosa fonds, tulkojumā vienkāršā naudas līdzekļus ap 60 tūkstošiem eiro par to, lai pirms Saeimas vēlēšanām varētu ietekmēt tikumības grozījumu grozīšanu. Un, protams, kā arī pie Saeimas notika pikets pirms Saeimas vēlēšanām, pirms 13. Saeimas vēlēšanām, kurā piedalījās arī šeit sēdošie deputāti attīstībai par. Un šajā piketā viņi izteica tātad savu attieksmi pret izglītības likuma grozījumiem. Tāda jādi, ziņojot sabiedrībai, ka viņi vēlas šo likumu grozīt, un viņi nāks uz Saeimu, lai šo likumu grozītu. Un ko mēs redzam? Evī Papula un Večslavs Dombrovskis iesniedz priekšlikums pie šī likuma projekta tikumības grozījumu, lai viņas vispār izdzēst ārā. Tādējādi iekļūstot arī attīstībai pār komandā. Kā mēs redzam, nu, jā, īsti nesanāca. Bet, par ko es gribētu pateikt? 2016. Gadā kopīgi radītie ministru kabineta noteikumi par to, kādā veidā izglītojumi ir pasargājami no šāda veida informācijas un metodēm, ilgi strādāja un tiešām palīdzēja vecākiem un skolas vadībai nodrošināties pret šādiem te dažādiem sirojumiem pa skolām. Un šajos noteikumos tika noteikti precīza kārtība, kādā veidā skolā vecākiem būtu tiesības atteikties no tiem pašiem Papards Ziedu pasākumiem mācības stundās ar banāniem un visu pārējo. Bet tagad, pateicoties šiem te grozījumiem un izglītības komisijas redakcijai, mēs redzam, ka vecāku vara faktiski būs izņemta ārā no šī likuma un no ministru kabineta noteikumiem. To mēs redzam, ja mēs pilnībā nosakam, ka šos kritērijus atkal atstājam ministru kabineta ziņā, tad mēs neko labu no tā nesagaidīsim. Tātad, tas nozīmē to, ka vecākiem šīs tiesības turpmāk vairs nebūs. Un būs tikai tā, kā būs lēmis jaunais ministru kabinets un jaunais izglītības ministrs vai izglītības ministra. Līdz ar to es aicinātu neatbalstīt šos grozījumus, šo izglītības komisijas priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Paldies komisijas vārdā. Varu piebilst, ka komisijā tiešām bija diskusijas, tika uzklausīti dažādi eksperti, skaitā Latvijas universitātes eksperti, kas sniedz atbalstu skolām attiecīgi šā likuma panta jau ietvaros izpildot un palīdzot skolām strādāt, lai tas, kas ir satversmē noteikti, tiktu īstenots. Līdz ar to komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi, komisijas vārdā aicinu arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 4 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Trešais priekšlikums ir deputāta Arvila Ašrādena priekšlikums, kas paredz, ka ministru kabinets ne tikai nosaka prasības sistēmiskai izglītības kvalitātes nodrošināšanai, bet arī pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes pārskata par izglītības kvalitāti attiecīgajā pašvaldībā struktūru un iesniegšanas kārtību. Komisijām priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir redakcionāls priekšlikums, precizē 14. panta 21. punktu, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz jaunu deleģējumu ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā izglītības iestādes vadītājs lemj par obligātās izglītības vecuma izglītojumā, izglītošanos ārpus izglītības iestādes izglītojumā dzīves vietā, kārtību, kādā pašvaldība izvērtē situāciju un nodrošina šim izglītojumam nepieciešamo atbalstu, kā arī kārtību, kādā notiek izglītošanās ārpus izglītības iestādes izglītojumā dzīvesvietā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Butsonam.
Labdien, kolēģi! Es ceru, ka jūs ļoti uzmanīgi klausījāties, kā ziņotāja deputāta Evija Papule šo te priekšlikumu nolasīja, jo tiešām tātad priekšlikums runā par to, ka izglītības likuma 18. pants, kas ir par ministra kabineta funkcijām izglītības sistēmā, tiek papildināts ar jaunu punktu, kas uzliek, kas pēc būtības risina jautājumu par emocionālo un fizisko vardarbību no izglītojumā puses, tātad kas ir jādara, kas ir jādara izglītības iestādē un kas vispār nosaka kārtību, kā šādās situācijās rīkoties. Un šeit konkrēti runa par to, ka šajā punktā ir divi adresāti. Gan ministra kabinets, un tas būtu loģiski, jo tātad pants ir tiešām par ministra kabineta atbildību, gan arī, kā jūs tikko no ziņotājas teiktā dzirdējāt, šajā pantā ir uzliktas funkcijas arī pašvaldībai. Bet No likuma loģikas struktūras par pašvaldības funkcijām runā pavisam citā pantā, runā 18. pantā. Līdz ar to manā skatījumā, tomēr skatoties uz trešo lasījumu, tātad vienalga vai šo te likumu līdz galam izstrādās šis saimas sastāvs vai pie tā būs jāpastrādā arī jaunai saimai, šajā te pantā tomēr vajadzētu stingri nodalīt. Kas tad ir ministra kabineta kompetence un kas ir pašvaldība kompetence. Tā ir viena lieta. Otra lieta mazlietiņa par šī likuma chronoloģiju. Ja jūs paskatieties to chronoloģiju, tad likuma projektu kā tādu, pieci deputāti, Evija Papule, Edgars Tavars, Armands Krauze, Viktors Valainis un Vjačeslavs Dombrovskis iesniedz saimā 25. februārī. Pirmā lasījumā likuma projekts tika atbalstīts, pareizāk sakot, tika nodots komisijai un pirmā lasījuma atbalstīts 7. aprīlī. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš bija 19. aprīlis. Šobrīd mēs skatām otrajā lasījumā, ir pagājis pēc būtības pusgads. Pusgadu tas likuma projekts gulēja, nekas ar viņu nenotika, un droši vien, ja nebūtu šis Liepājas notikums pirms divām nedēļām, ka tā arī šis te likumprojekts būtu palicis izglītības komisijas vadītāja atvilknē, bet šis Liepājas gadījums tiešām pasteidzināja, ja binicēja šī likumprojekta skatīšana tagad 13. saimes pašā beigu posmā, un līdz ar to tā situācija ir tāda, ka tā vietā, lai ļoti rūpīgi šīs te normas par emocionālo fizisko vardarbību no izglītojumā puses iestrādāt likumā, viņas tiek bīdītas ātrā tempā, un vienkārši nav laika visu izvērtēt. Es neaicināšu balsot pret šo priekšlikumu. Priekšlikums pēc būtības ir pareizs. Tikai, kā es teicu, no struktūras viedokļa, ir defekti, kuri trešā lasījumā ir jālabo. Un to es arī aicinu tātad atbildīgo komisiju, ja viņi to darīs vēl šajā lasījumā, arī izdarīt. Paldies.
Paldies. Tātad balsojums par priekšlikumu netiek lūgts, un deputāti komisijas atbalstīto priekšlikumu atbalsta. Kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Andrejam Klemencevam, reģistrācijas rezultātiem. Jā, Ines ir. Atvainojos Inesei Vojkai, reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi nav reģistrējušies. Ieva Krapāne, Linda Medne, Vladimirs Nikanovs, Sandis Rieksniņš, Dats Rukšāns Šipčinsku un Atsa Zakatistovs. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 11.